Երևանում երեկո անժամայոթն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալը, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի փետրվարի 2-ն է։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը իր հրաժեշտի ասուլիսում անդրադառնալով ետընտրական իրադարձությունների կապակցությամբ ազատազրկվածների ճակատագրին ասել է.
Իհարկե ես կողմնակից կլինեի, որպեսզի այդ մարդիկ այսօր ազատության մեջ լինեն։
Արմեն Հարությունյանի հրաժարականը մեկնաբանում են քաղաքական գործիչներն ու շարքային մարդիկ։ Քաղաքական շրջանակներում քննարկում են երկպալատենին խորհրդարանի գաղափարը, իրավապահներն ու հասարակական ակտիվիստները անդրադառնում են հանրապետությունում հետզհետե հրատապ դարձող մանկապղծության թեմային։ Միջազգային անդրադարձ Եգիպտոսի նախագահը խոստանում է սեպտեմբերին հեռանալ։ Անդիմությունը դա մերժում է, լարվածությունը պահպանվում է։ Մինչդեռ Ղազախստանի նախագահը ստորագրում է վաղաժամկետ ընտրությունների նոր կարգը մանը օրինագիծը, սոցիալական հարցեր, մամուլ մշակույթ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Լայնածավալ Բախում ներկայիրեի կենտրոնում նախագահ Մուբարակի մի քանի 100 կողմնակիցներ մոտ 1 ժամ առաջ հարցակվել են կենտրոնական Թահրիր հրապարակում հավաքված ընդդիմադիրների վրա ծակած Բախումների ընթացքում ըստ Al Jazeera հեռուստաընկերության առնվազն 10 մարդ է վիրավորվել, ՏՊԱ գերմանական գործակալությունը նշում է 20 վիրավոր տիպը։ Եգիպտոսի ընդդիմության առաջնորդ Մոհամեդ Էլ-Բարադեին հայտարարել է իշխանությունները, որ թեգրել են ժողովրդի նահաբեկելու մարտավարությունը Կահիրեի կենտրոնում տեղակայված բանակային ստորաբաժանումները ընդհարումներին չեն միջամտել, հիշեցնեմ անցած գիշեր Եգիպտոսի նախագահ Հոսնի Մուբարակը հանդես եկավ հատուկ ուղերձով, հայտարարելով, թե չի պատրաստվում առաջիկա սեպտեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրությունների ընթացքում առաջադրել իր թեկնածությունը։ Անցած գիշեր Եգիպտոսում ծագած քաղաքական ճգնաժամին անդրադարձավ նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման, Սպիտակ տանը հնչեցրած իր ելույթում Օբաման նշել է, թե խաղաղ և ժողովրդավարական իշխանության փոխանցումը պետք է մեկնարկի արդեն այսօր, նա նաև բարձրացրեց նաև Եգիպտոսի զինված ուժերի դերը Օբամայի խոսքով։ Մեջբերում եմ, Եգիպտոսի բանակը չխոչընդոտեց շարքային քաղաքացիների խաղաղ արտահայտվելու իրավունքին։ Եվս մեկ արաբական պետությունում Եմենում նախագահ Ալի Աբդուլլա Սալեհը հայտարարել է, որ չի պատրաստվում 2013-ին հերթական անգամ առաջադրվել նախագահի պաշտոնում։ Սալեհը նախագահի պաշտոնը զբաղեցնում է 1978 թվականից։ Եմենի ընդդիմությունը ողջունել է նախագահի այս նախաձեռնությունը, սակայն վաղը նախատեսված համապետական հանրահավաքը չեղյալ չի հայտարարել։ Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների նորանշանակ դեսպան Մեթյու Բրայզան Վաշինգտոնում հայտարարել է, որ իր պաշտոնավարման թիվ 1 առաջնահերթությունը Ղարաբաղի խնդրի լուծումն է լինելու ամերիկա-ադրբեջանական առևտրական պալատի կազմակերպած հավաքի ընթացքում։ Բրայզան ասել է, դեսպանի պաշտոնում իմ աշխատանքի առանցքային ուղղությունը լինելու է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ և արդարացի լուծումը։ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման հարցն այսօր Մոսկվայում քննարկել են Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովն ու ԵԱՀԿ նախագահ Լիտվայի արտաքին գործերի նախարար Աուդրիոնյուս Հաժուբալիսը։ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման գործում Ռուսաստանը լուրջ դերակատարություն ունի, թե զուտ ազգային մակարդակով և թե որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ պետություն, նշել է Լավրովը։ Լիտվայի արտգործնախարարը հայտարարել է, ԵԱՀԿ-ն պաշտպանում է Ռուսաստանի գործադրած ջանքերն ուղղված Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը, որը համաձայնեցված կլինի հակամարտության բոլոր կողմերի հետ։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը 3 հրաժարական է ներկայացրել Հայաստանի օմբուդսմենը, ստանձնել է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գծով գերագույն հանձնակատարի կենտրոնական Ասիայում ներկայացուցիչ պաշտոնը։ Հարությունյանն իր պարտականությունները կշարունակի կատարել մինչև փետրվարի 11-ը։ Կարսի քաղաքային խորհուրդը որոշել է ապամոնտաժել հայ թուրքական բարեկամության հուշարձանը, որ գտնվում է քաղաքին հարակից բլուրներից մեկի վրա։ Հայտնի թուրք քանդակագործ Մեհմետ Աքսոյի հեղինակած կիսակառույց հուշարձանի ապամոնտաժման վարկել է քաղաքային խորհրդի 23 անդամներից 19-ը։ Հուշարձանն ըստ թուրքական աղբյուրների ապամոնտաժվելու է առաջիկա շաբաթներին։ Հիշեցնեմ, հուշարձանի ապամոնտաժման նախաձեռնությամբ հանդես եկավ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հունվարի սկզբին Կարս կատարած այցի ընթացքում։ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևն այսօր ստորագրել է սահմանադրական բարեփոխումների երկպալատ խորհրդանի կողմից հաստատված փաթեթը։ Այս լրացումների համաձայն երկրի նախագահը հնարավորություն է ստանում արտահերթ նախագահական ընտրություններ նշանակել։ Մինչ օրս արտահերթ ընտրությունների նշանակման իրավունքը վերաբահված էր բացառապես Ղազախստանի խորհրդարանին։ Եվրամիությունը պատրաստվում է քառապատկել Բելարուսի ընդդիմությանն ու հասարակական սեկտորին հատկացվող օգնության ծավալներն։ Այս մասին այսօր Լեհաստանի մայրաքաղաքում կայացած համաժողովի ընթացքում հայտարարել է Եվրամիության ընդարձակման գծով հանձնակատար Շտեֆան Ֆյուլեն։ Նրա խոսքով բելարուսական ընդդիմությանը հատկացվող ֆինանսական միջոցների ընդհանուր ծավալը կազմի 15,600,000 եվրո։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ We'll be right back.
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը հեռանում է, նա ինչպես արդեն հաղորդել ենք, ստանձնելու է ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների գլխավոր հանձնակատարի Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանային ներկայացուցչի Պարտականությունները գրասենյակը Ղրղստանի մայրաքաղաք Բիշկեկում է։ Այսօր օմբուդսմենը վերջին անգամ հանդիպել է լրագրողներին և հայտնել, որ գործադիր, օրենսդիր և դատական իշխանություններին է փոխանցել 2010 թվականի զեկույցը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը փետրվարի 1-ին հրաժարական է ներկայացրել։ Այս մասին նա տեղեկացրեց այսօր հրավիրած իր վերջին ասուլիսում, նշելով, որ ազգային ժողովի կանոնակարգի համաձայն հրաժարականի մասին դիմումը ներկայացրել է ազգային ժողով և տեղեկացրել, որ մրցույթի արդյունքում ստանձնել է Կենտրոնական Ասիայում ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների գլխավոր հանձնակատարի տարածաշրջանային ներկայացուցչի պաշտոնը։ Օմբուդսմենը ասուլիսում տեղեկացրեց, որ այդ պաշտոնը կզբաղեցնի մոտ 2 տարի, սակայն ընդգծեց, որ մտադրություն ունի մարդու իրավունքների միջազգային համակարգից այլևս դուրս չգալ։ Ինչ վերաբերում է իր հրաժարականին, ապա Արմեն Հարությունյանը պարզաբանեց, որ ազգային ժողովի առաջին իսկ նիստի ընթացքում խորհրդարանի նախագահը պետք է տեղեկացնի իր հրաժարականի մասին և 3 օր հետո, եթե օմբուդսմենը ետ չվերցնի իր դիմումը, հրաժարականը կհամարվի ընդունված։
Դասիկի միջև ամսի 11-ի ես օմբուդսման եմ, բայց 15-ից հետո ոչ։
Իդեպ, փետրվարի 11-ից հետո մինչև նոր օմբուդսմենի ընտրությունը մարդու իրավունքների պաշտպանի լիազորությունը կստանձնի օմբուդսմենի գրասենյակի աշխատակազմի ղեկավարը։ Պատասխաներով լրագրողների հարցին, թե արդյոք նախագահ Սերժ Սարգսյանը քննարկել է նոր օմբուդսմենի թեկնածուի հարցը, Արմեն Հարությունյանը պատասխանեց, որ այդ հարցով քննարկում չի եղել։ Ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե ով կարող է լինել Հայաստանի նոր օմբուդսմենը, Արմեն Հարությունյանն ասաց, թե դա հստակ օրենքով սահմանված է, և եթե այդ օրենքի չափանիշները ապահովեն, ապա կունենանք մարդու իրավունքների լավ պաշտպան։ Նշենք, որ համաձայն սահմանադրության մարդու իրավունքների նոր պաշտպանի թեկնածությունը պետք է առաջարկի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, խորհրդակցելով ազգային ժողովի հետ։ Տեղեկացնենք, որ իր հրաժարականի դիմումից բացի Արմեն Հարությունյանը 3 նախագահին օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանություններին է ներկայացրել 2010 թվականին Հայաստանում մարդու իրավունքների խախտման մասին տարեկան զեկույցը։ Ուշագրավ է, որ այդ զեկույցում պաշտպանը անդրադարձ չի կատարել հետընտրական հարցերին և անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիր գործիչների խնդիրներին։ Հետևաբար Արմեն Հարությունյանին հարցրեցինք, թե նա ինչպիսի իրավական ճանապարհ է տեսնում այս խնդրի վերջնական լուծման և այդ անձանց ազատ արձակելու համար։
Իհարկե, ես կողմնակից կլինեի, որպեսզի այդ մարդիկ այսօր ազատության մեջ են։ Որպես մարդու իրավունքների պաշտպան, ես միշտ դրա կողմնակիցն եմ եղել և այսօր էլ դրա կողմնակիցն եմ։ Բայց որպես իրավաբան հասկանում եմ, որ այստեղ խնդիրներ կան և դրանք պետք է իրավաբանորեն գրագետ լուծվեն։ Դա այնպես չէ, որ այդ բոլոր գործերը մի հրամանով կարող են այդ մարդկանց ազատել։ Ամեն մի կոնկրետ գործի դեպքում պետք է կոնկրետ մոտեցում ցուցաբերվի, բայց ցանկալի կլինի, որ մոտեցումը միտված լինի դրանց ազատելուն, այլ ոչ թե հիմքեր գտնի, որ դրանք մնան այնտեղ։
Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի մյուս հարցին, Արմեն Հարությունյանն անդրադարձավ նաև ետընտրական իրադարձությունների ժամանակ 10 սպանությունների բացահայտման խնդրին։ Մասնավորապես պատասխանելով այն հարցին, թե ինչու այդ սպանությունները չբացահայտվեցին, արդյոք իսկապես հնարավոր չէր դրանք բացահայտել, թե ուղղակի դա անելու ցանկություն չկար, Արմեն Հարությունյանն ասաց, թե չի կարող ասել, որ իրավապահ մարմինները չեն ցանկացել բացահայտել այդ սպանությունները։
Իմ մտածում այնուամենայնիվ նա է, որ իրավապահ մարմինները օրենքով նախատեսված միջոցառումները բոլորը արել են, բայց ես դժգոհեմ այնուամենայնիվ, թե ինչպես են արել։ Ես ավելի շատ այստեղ համապատասխան իրավապահ մարմինների գործնեության որակի նկատմամբ կասկածում եմ, բայց ես չեմ կարող ասել, որ չեն ցանկացել։ Միգուցե պրոֆեսիոնալիզմն է այդքան եղել։
Ինչ վերաբերում է կոնկրետ 2010 թվականի զեկույցին, ապա անցած տարի Հայաստանի քաղաքացիները ամենաշատը դժգոհել են Երևանի քաղաքապետարանից և ոստիկանությունից։ Իդեպ, 2010-ին զգալի աճել է հենց ոստիկանության դեմ ուղղված դիմում բողոքների թիվը, որոնք հիմնականում վերաբերել են քաղաքացիներին ոստիկանության տարբեր բաժիններ անհիմն բերման ենթարկելուն և անազատության մեջ ապօրինի պահելուն։ Այդ ընթացքում ոստիկանության աշխատակիցների կողմից դրսևորված դաժան անմարդկային վերաբերմունքի և խոշտանգումների ծեծի ենթարկելուն, որպես մեղադրյալ ներգրաված անձանցից բռնությամբ և սպառնալիքի ազդեցությամբ իրականությանը չհամապատասխանող ցուցմունքներ կորզելուն։ պրակտիկան ցույց է տալիս, որ անձանց ծեցի ենթարկելը, բռնությունն ու խոշտանգումները կիրառվում են հիմնականում ինքնախոստովանական ցուցմունքներ կորզելու նպատակով, ասված է պաշտպանի զեկույցում։ Անդրադառնալով խոշտանգումների մասին դիմում բողոքներին, զեկույցում ասում է, որ գրեթե անհնար է բացահայտել, թե իրականում ինչ է կատարվել։ Ոստիկանությունը, որպես կանոն, նշում է, որ նման բողոքները իրականությանը չեն համապատասխանում։ Դե իսկ վերադառնալով այսօրվա ուսուցիչին, նշենք, որ Արմեն Հարությունյանը ամփոփեց նաև իր պաշտոնավարման 5 տարիները, տեղեկացնելով, որ 2006-ից մինչև 2010 թվականը մարդու իրավունքների պաշտպանը քաղաքացիների ստացել է մոտ 18,000 դիմում բողոք, և անցած 5 տարիների ընթացքում վերականգնվել է 8,000 մարդու խախտված իրավունք։ Արմեն Հարությունյանը ներողամտություն հայցեց բոլոր այն մարդկանցից, ովքեր ավելի շատ ակնկալիքներ են ունեցել իրենից, հավաստիացնելով, որ արել է առավելագույնը, ինչ կարող էր։ Իդեպ, քանի որ Արմեն Հարությունյանն արդեն հրաժարականի դիմում է ներկայացրել, նրանից փորձեցինք ճշտել, թե արդյոք իր պաշտոնավարման ընթացքում իշխանությունները իր վրա շատ են ճնշումներ գործադրել և ինչ ձևերով։
Մինչև 2009 թվականը միանշանակ միայն ճնշումների տակ են գործել, 2009 թվականից դա բալանսավորվեց և արդեն նաև ինչ-որտեղ մի քիչ դժվար էր ասել ընդդիմության ճնշումներ ավելի մեծ, թե իշխանության։
Իսկ ճնշումները ինչպես էին արտահայտվում։
Ճնշումների հազար մի հնարավորություն և տարբերակ կա, սկսած մամուլում տարբեր լուտանքներ թափելուց մինչև այլ ձևերը, բայց այնուամենայնիվ 2009 թվականից հետո մի քիչ ավելի ցիվիլ տեսք ստաց։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այժմ հանրապետության ղեկավարը պետք է լուծի 3-րդ օմբուդսմենի հարցը։ Առաջինը Լարիսա Ալավերդյանն էր, երկրորդը Արմեն Հարությունյանը։ Հաստատելով նրանց այդ պաշտոններում, Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը երևի թե չէր ակնկալում, որ թե մեկը, թե մյուսը կհամարձակվեն տհաճություն պատճառել իշխանություններին։ Մարդու իրավունքների երկու պաշտպանները քննադատության են ենթարկվել ոչ միայն իշխող շրջանակների, այլև ընդդիմության կողմից։ Շատերի կարծիքով այդ ինստիտուտը Հայաստանում դեռ չի կայացել։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի սահմանադրությամբ ամրագրված իրավունքները որքանով են պաշտպանված համարում Հայաստանի քաղաքացիները այն պահին, երբ մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնից հրաժարվում է Արմեն Հարությունյանը։ Լսենք պատահական անցորդների պատասխանները։
Ձեր իրավունքները Հայաստանի պաշտպանվում են։
Ձեր չկա, ով է պաշտպանում մեր իրավունքով։
Հաստատ ոչ մնակին սաղի մնգելու սաղ ժողովրդի։
Էդ մեզ գլուխեր չարթում, օրինական է ուզում անել, ասում են, հա գնա 10 օր հետո, 15 օր հետո, այդպես մարդուն հուշտ են անում, մարդը ստիպված թողում է դու մարդ։
Այսքան այդ համակարգը Հայաստանում չի
աշխատում։ Չկա, չկա, 10-ից 8-ը կասեն չկա, 2-ը կասեն, որ իրանք ծանոթ ունեն, գումար ունեն, կարան զանգով մանգով արդեն լուծեն։
Հայաստանը բացառություն չի, ինչպես այն ոչ աշխարհում։
Երբևիցե դիմել եք Արմեն Հարությունյանին։
Ես չէ, բայց ընկերս ասենք ինչ որ դիմելա, ու առանձնապես երևի իր գործոնած բարդություն ուներ, որ չկարողացավ արդյունք երասնել։
Իմ իրավունքներս երևի չեն խախտվում։
Պաշտոնյա եք։
Պաշտոնյա չեմ, դպրոցում եմ աշխատում։
Դա հենց մա ճղայնացած եմ, ուրիշ բաներ չխոսեմ, հետո խոսակցություն չունեմ։
Դիմել եք երբևիցե պաշտպանի գրասենյակ։
Չէ, աստված ջանի։
Մարդու իրավունքները ոտնարված լինելու պատճառով էլ Հայաստանից այսօր ունենք խոշոր չափի արտագաղթ։ Բոլորը այստեղ կենաց են ասում, հիանալի սիրուն-սիրուն ճառելով ելույթ են ունենում, բայց երբ հերթը հասնում է գործի, բոլորը իրար վրա գրություններով պասենտալ վերջում բան չի լինում։
Արմեն Հարությունյանը պաշտոնավարեց շուրջ 5 տարի։ Հայաստանի նախագահի պաշտոնը 10 տարի զբաղեցրած Ռոբերտ Քոչարյանը, հիշեցնենք, 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերից հետո հայտարարել էր, թե Արմեն Հարությունյանն իր ամենաանհաջող կադրն է եղել։ Նա մի շարք հարցեր էր առաջադրել Հայաստանի իշխանություններին մարտի 1-ի դեպքերի կապակցությամբ։ Ընդդիմությունը մարտի 1-ի դեպքերից որոշ ժամանակ անց Արմեն Հարությունյանի գործունեությունից դժգոհելով հայտարարում էր, թե նա կողմնակալ է եւ իշխանություններին հաջող գործունեություն է ծավալում։ Ինչպես է նահատում Արմեն Հարությունյանի հնգամյա գործունեությունը Սերժ Սարգսյանը։ Նախագահի մամուլի խոսնակը այսօր խոստացավ գրավոր պատասխանել մեր հարցերին, մինչ այս պահը գրավոր պատասխան չենք ստացել։ Հայաստանի մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանը, որը ներկայացնում է ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցությունը, այսպիսի գնահատական տվեց։
Մարդու իրավունքների պաշտպանությունը Հայաստանում գտնվում է բավականին տխուր վիճակում։
Իսկ ինչու Արմեն Հարությունյանը ի վերջո քաղբանտարկյալ բնորոշումից խոսապես մինչև պաշտոնավարման ավարտը Լարիսա Ալավերդյանի բացատրությունը
չափազանցված եւ ինչ որ կեղծ հիմնավորումը, որ եթե դու դա ասում ես, որպես այդ բարձր պաշտոնատար անձ, ապա այստեղ վտանգ կա, որ Հայաստանը կարող է ընկնի այդ ցուցակի մեջ, որը արդեն հատուկ զեկուցող պետք է լինի քաղբանտարկել, բայց կներեք, ես կարծում եմ մարդու իրավունքների պաշտպանը հենց նա գործնեությունը նրանում է, որ այդ հասցնի իշխանությանը եւ իշխանությունը ճիշտ քայլեր անի։ Ես պաստորեն ավելի ազատ մարդ էի այն առումով, որ երբևիցե չէի ներկայացնում և չեմ աշխատել իշխանության մեջ, դու գիտեք, որ Արմեն Հարությունյանը երկար տարիներ ներկայացնում էր երկրորդ նախագահի սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացում։
Քաղաքական բանտարկյալների եւ հալածյալների պաշտպանության կոմիտեի համակարգող Վարդան Հարությունյանից նույնպես գնահատական խնդրեցինք Արմեն Հարությունյանի գործունեության վերաբերյալ։
Արմեն Հարությունյանի գործունեությունը 3 մասի պետք է բաժանվի։ 5 տարվա ընթացքում դա մինչ մարտի 1, երբ նա եղել է Ռոբերտ Քոչարյանի ամենահաջող կադրը, մարտի 1 եւ մարտի 1-ից հետո, երբ նա Ռոբերտ Քոչարյանի ամենանհաջող կադրն էր այլևս, եւ 2009-ի ամռանից հետո, երբ նա նորից փորձում էր վերածվել հաջող կադրի։ Կարծում եմ, որ մարտի 1-ի նախորդող եւ հաջորդող շրջանում ինքը իրեն դրսեւորել է բավականին լավ դրական առումով, եւ որ ամենակարևորն է, ընթացքում ինքը կարողացավ մարդու իրավունքների ինստիտուտին հաղորդել եւ միս եւ արյուն։ Բայց դրանից հետո, երբ որ փոխվեց Հայաստանում ներքաղաքական իրավիճակը, ինքը նորից հավատարիմ ամենալավ, ամենաանտրված, ամենահաջող կադրի բնույթին փորձում էր հստակ չարտահայտվել Հայաստանում ընթացող դեպքերի մասին, որը իրավապաշտպանություն չի։
Արմեն Հարությունյանի գործունեությունը նորմալ գնահատեց իշխող կոալիցիայի ներկայացուցիչ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արամ Սաֆարյանը։ Նա նաեւ ավելացրեց.
Չէի ասի, թե մենք առանձնապես սերտ ենք աշխատել։
Արամ Սաֆարյանը նաև գոհունակություն հայտնեց Արմեն Հարությունյանի զեկույցներից։ Պաշտպանի զեկույցներում նշված դիմումների քանակը անհամեմատ մեծ է դրական լուծում ստացած հարցերի համեմատ։ Արամ Սաֆարյանը այսպես բացատրեց.
Ես գիտեմ, որ այս խնդիրը օբյեկտիվորեն գոյություն ունի, բայց տեղյակ եմ նաև, որ իմ բազմաթիվ զրույցներից միջազգային կազմակերպությունների հեղինակավոր ներկայացուցիչներից, որ այդ հարաբերությունը գոյություն ունի նաև մյուս եվրոպական երկրներում։
Դաշնակցություն խորհրդարանական խմբակցության ներկայացուցիչ Լիլիթ Գալստյանը մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ մասնավորապես Արմեն Հարությունյանի գործունեության վերաբերյալ գնահատական տալիս վկայակոչեց միջազգային իրավապաշտպան հեղինակավոր կազմակերպությունների զեկույցները, համաձայն որոնց Հայաստանը շարունակաբար քննադատության է արժանանում։
Ես ճիշտ որ ասեմ, որ ոչ առկայական եւ շոշափելի փաստեր ոչ թե չունեմ, այլ չեմ տեսնում, որպեսզի կարողանամ ինչ որ բարձր գնահատական տալ նրա գործունեությանը, եւ այդ գործունեությունը ես տեսնում ընդհանրապես մեր Հայաստանի, մեր իրականության համատեքստում, որտեղ ավաղ մարդ իրավունքները շարունակում են մնալ խոցված, խոցելի, եթե չասեմ պարզապես չպաշտպանված։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մենք դեռ կվերադառնանք հայաստանյան զարգացումներին, իսկ հիմա միջազգային թիվ 1 թեման։ Այս օրերին ամբողջ աշխարհը ուշուշով հետևում է Եգիպտոսում ծավալվող իրադարձություններին։ 3 միլիոնավոր մարդիկ այդ երկրում շարունակել են ցույցերը պահանջելով նախագահ Հոսնի Մուբարակի հրաժարականը։ Նախագահն ի վերջո ասել է, թե պատրաստ է ավարտել աշխատանք այս տարվա սեպտեմբերին եւ այլևս չառաջադրվել։ Ցուցարարների համար դա արդեն ընդունելի չէ։ Այսօր տեղի են ունեցել բախումներ։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Եգիպտոսում շուրջ 9 օր շարունակված խաղաղ բողոքի ցույցերն այսօր վերածվեցին բռնությունների, այն բանից հետո, երբ խոշորագույն քաղաքներում ընդդիմությանը զուգահեռ փողոց դուրս եկան նախագահ Հոսնի Մուբարակի աջակիցները։ Մայրաքաղաք Կահիրեում իշխանամետ ցուցարարները ուխտերի եւ ձիերի վրա հեծած շրջապատեցին Թահրիր հրապարակը, որը անցած շաբաթվանից դարձել էր ընդդիմադիր շարժման կենտրոնը։ Կողմերի միջև անմիջապես սկիզբ առան բախումները, որոնք միջազգային լրատվամիջոցների հաղորդումով շարունակվում են մինչև այս պահը։ Արաբական Ալ-Ջազիրայի համաձայն իրադրությունը գնա լով սրվում է։ Հարյուրավոր մարդկանց խմբեր միմյանց վրա քարեր եւ շշեր են նետում, մահակներով հարձակվում, երբեմն ձեռնամարտի մեջ մտնում։ Ամենատարբեր հաղորդումների համաձայն կան տասնյակ վիրավորներ, կրակոցներ չեն հնչում, զոհերի մասին տեղեկություններ այս պահի դրությամբ չկան։ Հանդիմությունը պնդում է, թե անկարգությունների ետևում կանգնած է իշխանությունը և որ Մուբարակին աջակցող խմբերի մեջ իրականում հանդես են գալիս ոստիկանության ներկայացիչները։ Որպես ասվածի ապացույց, ցուցարարները միջազգային լրատվամիջոցների թղթակիցներին ցույց են տալիս ոստիկանական վկայականները, որոնք խլել են Մուբարակի աջակիցներից։ Ներքին գործերի նախարարությունը, սակայն, հերքում է բռնություններին մասնակցելու մասին մեղադրանքները։ Բանակը դեռևս դեռ մնում և որևէ կերպ չի միջամտում իրադարձություններին, թեև ավելի վաղ օրվա առաջին կեսին զինվորականությունը հատուկ հայտարարություններ տարածել և կոչ արել ցուցարարներին դադարեցնել բողոքի գործողությունները և տուն վերադառնալ։ Ձեր ուղերձը լսվեց և ձեր պահանջները հայտնի դարձան։ Այժմ մենք գերանդուն կերպով աշխատում ենք, որպեսզի ապահովենք ժողովրդի անվտանգությունը, հանուն ձեզ Եգիպտոսի քաղաքացիներին։ Մենք պետք է այս մարտահրավերներին արձագանքենք մեր հաստատուն և արդյունավետ աշխատանքով հայտարարել զինվորականության ներկայացիչը ընդգծելով, եկել է բնականոն կյանքի վերադառնալու ժամանակը։ Ավելի վաղ երեկուշ երեկոյան հեռուստատեսությամբ հանդես եկել նախագահ Հոսնի Մուբարակը, խոստանալով լքել պաշտոնը սեպտեմբերին, մի քանի կարևորագույն բարեփոխում իրագործելուց հետո։ Շուրջ 10 րոպեանոց այդ ելույթում Մուբարակն ընդգծել էր, որ չի մասնակցելու աշնանակայանալիք ընտրություններին, սակայն աշխատելու է մինչ այդ իշխանության խաղաղ փոխանցում ապահովելու համար։ Իմ առաջնային պարտականությունն այժմ վերականգնել անվտանգությունն ու կայունությունը երկրում, նպաստել իշխանության խաղաղ փոխանցմանը և հանձնել լիազորությունները այն մարդուն, ով կընտրվի հաջորդ նախագահական ընտրություններում։ Անկեղծ ասած, առանց այս վերջին իրադարձությունների էլ ես մտադիր չէի մասնակցել ընտրություններին, նշել էր արդեն 3 տասնամյակ երկրում իշխող Մուբարակը։ Մուբարակի ելույթի առաջին րոպեներին հրապարակում քարե լրություն էր տիրել, հաղորդում են միջազգային լրատվամիջոցների թղթակիցները, ավարտին սակայն հնչել էին վրդովված բացականչություններ և կշտամբանքներ։ Հերացիր հիմա կամ դու կգնաս կամ մենք, վանկարկել էին ընդդիմադիրները։ CNN-ի փոխանցմամբ ընդդիմության առաջնորդներից մեկը, ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության նախկին ղեկավար Էլ Վարադեյը, Մուբարակի ելույթը հնարամիտ քայլ է որակել, պնդելով, թե նրա իրական նպատակն է հնարավորինս երկարաձգել իշխանավարումը։ Վերջին զարգացումներին 3 ուշ երեկոյան հատուկ հայտարարությամբ արձագանքել է նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման, ընդգծելով, ստեղծված ստատուս-կվոն փոխրուն է և անհրաժեշտ են անհապաղ փոփոխություններ։ Հստակ է մեկ բան, և ես դա ընդգծեցի նախագահ Մուբարակի հետ իմ զրույցում, փոփոխությունները պետք է լինեն էական, խաղաղ և սկսեն հենց հիմա։ Վերջին մի քանի ժամվա ընթացքում թեմային անդրադարձել են նաև գերտերությունների և միջազգային խոշորագույն կազմակերպությունների այլ առաջնորդներ, կոչանելով Եգիպտոսի իշխանություններին զերծ մնալ բռնություններից և փոփոխություններ իրականացնել խաղաղ ճանապարհով։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Գունյացյան։ Մենք հետևում ենք այս իրադարձություններին և այս ծրագրի ընթացքում գուցե ևս մեկ անգամ կանդրադառնանք Եգիպտոսին, իսկ 3 տասնամյակ նախագահող Մուբարակը լուրջ վիճակում է։ Մինչդեռ ստաժի իմաստով նրան ընդամենը 1 տասնամյակ զիջող Նուր Սուլտան Նազարբայևը ստորագրել է վաղաժամկետ ընտրություններ նշանակելու մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու օրինագիծը և կարող է այդ ճանապարհով հավակնել իր եգիպտացի կոլեգայի դափնիներին, թևակոխել պաշտոնավարման 3-րդ տասնամյակ։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ղազախստանի նախագահ Նոր Սուլտան Նազարբայևը այսօր ստորագրել է սահմանադրության մեջ լրացումներ կատարելու մասին օրենքը, որով սահմանադրական հիմքեր են ստեղծվում իր կողմից արտահերթ ընտրություններ նշանակելու և անցկացնելու համար։ Ավելի վաղ այսօր Ղազախստանի խորհրդարանը երկու պալատների, սենատի և մեջլիսի համատեղ նիստում միանգամից 2 ընթերցմամբ ընդունել է այդ օրենքը, որը փոխում է սահմանադրության մեջ ամրագրված կարգը և թույլ է տալիս երկրի նախագահին արտահերթ ընտրություններ նշանակել։ Սահմանադրության չփոփոխված նախնական տարբերակը նախատեսում էր, որ արտահերթ ընտրություններ կարող է նշանակել մեջլիսը։ Հիշեցնենք, որ Ղազախստանի նախագահը արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու առաջարկ արեց 2 օր առաջ, հունվարի 31-ին։ Միևնույն ժամանակ նա հայտարարեց, որ կողմ չէ իր լիազորությունները առանց ընտրությունների մինչև 2020 թվականը երկարաձգելու հարցով հանրաքվե անցկացնելուն։
Я как президент и гарант Конституции
Ես որպես նախագահ և սահմանադրության երաշխավոր չեմ կարող նախադեպ ստեղծել, որը սխալ կողմնորոշի չկլինի քաղաքական գործիչների հաջորդ սերնդի համար։ Ես առաջարկում եմ արտահերթ նախագահական ընտրություններ անցկացնել, չնայած դրանով գրեթե 2 տարով կրճատվում է իմ ներկայիս լիազորությունների ժամկետը։ Նոր Սուլթան Նազարբայևի լիազորությունները մինչև 2020 թվականը հանրաքվեի միջոցով երկարաձգելու գաղափարը առաջարկել էր խորհրդարանն ու նաև միաձայն ընդունել այդ օրինագիծը, որը սակայն հունվարի 14-ին Նազարբայևը չստորագրեց եւ ուղարկեց սահմանադրական խորհրդի քննությանը։ Ղազախստանի սահմանադրական խորհուրդը հանրաքվե անցկացնելու խորհրդարանի ընդունածորեն կհամարեց հակասահմանադրական։ Սահմանադրական խորհուրդը այդ օրենքը ճանաչել է հակասահմանադրական, դա նշանակում է, որ այն չի կարող ստորագրվել եւ կիրառվել։ Եվրոպան եւ Ամերիկայի միացյալ նահանգները այդ ժամանակ բավական կոշտ արձագանքեցին հանրաքվե անցկացնելու գաղափարին, դա համարելով ժողովրդավարական հետընթաց Ղազախստանում։ Գերմանացի քաղաքագետ Ալեքսանդր Ռարը այսօր կարծիքի հայտնել, որ հանրաքվեից Նազարբայևի հրաժարումը նախորոք ծրագրված չի եղել, եւ ըստ ամենայնի Ղազախստանի նախագահը պետք է համաձայնություն տար եւ ստորագրեր խորհրդարանի ընդունած օրենքը, սակայն Եգիպտոսում հակակառավարական եւ նախագահի հրաժարականի պահանջով ցույցերը հանգեցրել են որոշման փոփոխությանը։ Եգիպտոսում նույնպես 30 տարի շարունակ նույն մարդն էր ղեկավարում եւ թվում էր, թե ժողովրդի համար նա ազգի հայրն է եւ գրեթե աստված։ Նա միշտ երկրին կայունություն է տվել արտաքին քաղաքականության ոլորտում, նրա օրոք Եգիպտոսը դարձել է առաջատարը իսլամական աշխարհում եւ հանկարծ մի գիշերվա ընթացքում այդպիսի զանգվածային անկարգություններ են սկսում, ասել է Ռարը Թրենդ լրատվական գործակալությանը եւ հավելել. Այնպիսի քաղաքական գործիչներ, ինչպիսի Նազարբայևն է, եթե իրոք քաղաքական իմաստնություն ունեն եւ կարողանում են իրավիճակը վերլուծել, հասկանում են, որ նմանատիպ դարձություններ կարող են լինել նաև իրենց մոտ։ Այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտ է չնայած ամեն ինչի դուրս տալ ժամանակի պահանջներին, ժողովրդավարություն կառուցել եւ չսեփականաշնորել ողջ իշխանությունը, ապագայում նման խոշոր անախորժություններից խուսափելու համար, եզրափակել է Ռարը։ Ղազախստանի ընդդիմադիրների մի մասը դեմ է արտահերթ նախագահական ընտրությունների անցկացմանը եւ սա համարում է ժողովրդին մոլորեցնելու հերթական փորձ։ Ժողովրդի իշխանություն ընդդիմադիր շարժման ղեկավար Վլադիմիր Կոզլովը գերմանական Deutsche Welle-ին տված հարցազրույցում կարծիքի հայտնել, որ Նազարբայևը ոչ միայն պետք է հրաժարվեր հանրաքվեի գաղափարից, այլ հայտարարել, որ գնալու է 2012 թվականին նշանակված նախագահական ընտրություններին։ Առանց որևէ պատճառի նշանակված այս արտահերթ նախագահական ընտրությունները կանցնեն առանց մրցակցության, քանի որ դրանց պատրաստվելու համար տրվում է ընդամենը 3 ամիս։ Կոզլովը հայտարարել է, որ այս դեպքում վստահ չէ նույնիսկ, կդնի արդյոք իր թեկնածությունը թե ոչ։ Մինչդեռ ընդդիմադիր մեկ այլ ազատ կոչվող կուսակցության ղեկավարն արդեն հայտարարել է, որ մասնակցելու է արտահերթ ընտրություններին։ Ղազախստանի նախագահ Նոր Սուլթան Նազարբայևը ղեկավարում է արդեն 20 տարուց ավելի։ Նրա ներկայիս նախագահական ժամկետն ավարտվելու էր 2012 թվականին։ Ղազախստանի սահմանադրության համաձայն նախագահը կարող է իր թեկնածությունն առաջադրել 2 անգամ, սակայն Նազարբայևի համար բացառություն է արված, նա կարող է առաջադրվել որքան ցանկանա։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյան։ Վերադառնանք հայաստանյան խնդիրներին։ Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանի հարցազրույցներից մեկում հնչած միտքը Սփյուռքի մասնակցությունը ենթադրող երկպալատանի խորհրդարան ստեղծելու մասին վեճեր է հարուցել։ Պաշտոնական շրջանակներից արձագանքել են, թե դա քննարկման փուլում գտնվող մի տարբերակ է, միջդեռ կան վերլուծաբաններ, ովքեր համոզված են, որ երկպալատանի խորհրդարանը անհրաժեշտ է ստեղծել, ընդ որում ոչ թե Սփյուռքի ներկայությունը ապահովելու, այլ նախևառաջ ներհայկական օրենսդրական դաշտը բարելավելու համար։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Ազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահ Սամվել Նիկոյանը մեսեց զրույցում արձագանքելով խորհրդարանի վերին պալատի ձևավորման եւ դրա կազմում նաեւ Սփյուռքի հայությանը ընդգրկելու գաղափարին ողջունելի համարեց համահայկական խնդիրների լուծման համար համայն հայության ջանքերը կենտրոնացնելու ցանկացած քայլ։ Ըստ նրա Սփյուռքի ներուժը հոգուտ Հայաստանի կենտրոնացնելու գաղափարը նոր չէ եւ Հայաստանի իշխանությունները տարիներ շարունակ ուղիներ են փնտրում դրա իրագործման համար։ Այսօր ինստիտուցիոնալ փոփոխությունների անհրաժեշտություն կա, կարծում է խորհրդարանի փոխխոսնակը։
Եթե մենք այսօր ասում ենք, որ մենք 10 միլիոնաներ ժողովուրդ ենք, ապա մենք պետք է գործենք այդ 10 միլիոնանոց ժողովրդի հավաքական ներուժը համախմբել եւ կառավարել դարձնել։ Ի նպաստ հայ ժողովրդի։ Տեսեք, Սփյուռքի նախարարության ստեղծումը այդ ուղղությամբ քայլ էր։ Իհարկե դա բավարար չի։ Իհարկե լրացուցիչ քայլեր են անհրաժեշտ, դրա համար պետք է նոր ինստիտուցիոնալ կառուցվածքներ։
Ըստ Սամվել Նիկոյանի խորհրդարանի վերին պալատի ստեղծումը այդ քայլերից մեկը կարող է դառնալ, բայց խորհրդարանի փոխոսնակը առայժմ շատ վաղ է համարում դրա մասին խոսել, այդ գաղափարը համարելով լուրջ և տևական քննարկումների ենթակա։ Սամվել Նիկոյանը շեշտեց, որ գաղափարի իրագործումը հնարավոր է միայն սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի շնորհիվ, իսկ այդ փոփոխությունները խորհրդարանի փոխոսնակի կանխատեսումներով կարող են տարիներ տևել։ Իշխող հանրապետական խմբակցությունից տեղեկացանք, որ խորհրդարանի վերին պալատի ձևավորման հարց առայժմ խմբակցությունում չի քննարկվել։ Հանրապետականի կոալիցիոն գործընկեր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունն էլ նախատեսում է իր առաջիկա նիստերում քննարկել հարցը, ինչպես խմբակցության քարտուղար Արամ Սաֆարյանը մեզ հետ զրույցում ասաց։
Մենք պայմանավորվածություն ունենք ԲՀԿ խորհրդարանական խմբակցության առաջիկա 1-2 նիստերում անդրադառնալ եւ մտքերի փոխանակություն կատարել այս հարցի կապակցությամբ։ Ինքը գաղափարը, որպես համախմբող հանգամանք հայրենիքը Սփյուռքին, անշուշտ ընդունելի է, սակայն շատ կարեւոր է ուսումնասիրել միջազգային փորձը, շատ կարեւոր է հասկանալ կան նախադեպեր թե չէ, եւ շատ կարեւոր է հասկանալ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը, որպես այս երկրում ապրող ժողովուրդ, իր պետականության մեջ վերջին հաշվով այս շումից այս իրականություն դարձնելուց հետո ավելի ուժեղանում է, թե ոչ, ադրան է նվիրված լինելու մեր փնտրտուքը։
Խորհրդարանի ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանը մեզ հետ զրույցում դժվար իրականանալի համարեց Հայաստանի պայմաններում երկպալատանի խորհրդարան ձևավորելու գաղափարը։ Նրա կարծիքով ներկայումս նման խոսակցությունների ակտիվացմամբ Հայաստանի իշխանությունները այլ նպատակ են հետապնդում։
Իշխանությունները կարծեք թե փորձում են քայլեր իրականացնել, որպեսզի Սփյուռքի համակրությունը նորից չայեն, որտեվ այդ թուրքական արձանագրությունից հետո սեպ առաջացավ իշխանություններ Սփյուռք հարաբերություններում, հիմա փորձում են այդ քայլով որոշակյորեն մեղմեն այդ անջրպետը։
Հայաստանի սահմանադրական իրավունքի մասնագետների կարծիքը այս հարցում միանշանակ չէ։ Սահմանադրագետ Վարդան Պողոսյանը մեզ փոխանցեց, որ ինքը դեմ կարտահայտվի, եթե Սփյուռքին հնարավորություն տրվի մասնակցել Հայաստանի օրենսդրական գործընթացներին։ Երևանի պետհամասարանի սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ Վարդան Այվազյանն էլ մեզ զրույցում տարակուսանք հայտնեց, թե
երկրորդ պալատի ձևավորումը պետական իշխանության օրենսդիր մարմիններ, բարձրագույն օրենսդիր մարմին, այդ մարմինը պետք է մեր երկրի համար ստեղծի օրենքներ։ Իսկ Սփյուռքի ներկայացիչները, ես չգիտեմ արտասահմանյան հոգեբանությամբ որքանով նրանք իզորու կլինեն Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի համար ընդունել, ասենք, այնպիսի օրենքներ, որոնք վխեն այդ ժողովրդի շահերից։
Բայց ընդհանուր առմամբ սահմանադրական իրավունքի մասնագետը Հայաստանում խորհրդարանի վերին պալատի ձևավորման անհրաժեշտություն տեսնում է, ընդգծելով, որ Հայաստանին անհրաժեշտ է ազգային ժողովի օրենսդրական գործունեությունը վերահսկող մարմին։
Մեր պարլամենտի անդամները աչքի չեն ընկնում իրենց ինտելեկտուալ բարձր հատկանիշներով և արդյունքում չպետք է թաքցնել են հանգամանքը, որ ծնվում են անորակ օրենքներ, որոնք հակասում են սահմանադրությանը։ Դրանց թիվը այսօր բավականին մեծ թիվ է և նախագահի այդ վետոյի օրենքների նկատմամբ վետո կիրառելու լիազորությունը սահմանադրությամբ գրեթե չի օգտագործում, այսինքն ըստ էության նախագահը ոչ մի վետո չի դնում այդ ընդունված օրենքների նկատմամբ։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ես մեկ անգամ օմբուդսմենի խնդրին Արմեն Հարությունյանը հերանում է այսօր ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացրել որոշ գնահատականներ քաղաքական շրջանակներից, ավասիկ մենք ունենք արդեն Արմեն Արզումանյանի, Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի խոսնակի գնահատականը, այդ մասին նա խոսել է մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանի հետ։
Նախագահի մամուլի քարտուղար Արմեն Արզումանյանը քիչ առաջ պատասխանեց Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե ինչպես է գնահատում նախագահ Սերժ Սարգսյանը մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանի պաշտոնից հրաժարականի հանգամանքը և նրա հնգամյա գործնեությունը։ Մասնավորապես իր պատասխանում նախագահի մամուլի խոսնակը նշում է, մեջբերում է, իր հնգամյա գործնեության ընթացքում պարոն Հարությունյանին հաջողվեց ամրացնել մարդու իրավունքի պաշտպանի ինստիտուտը թե հասարակական գործընթացներում, թե հանրային ընկալման հարցությունում։ Անկախ այն բանից, որ տարբեր հարցերում պարոն Հարությունյանի հետ եղել են կարծիքների ու դիրքորոշումների սկզբունքային տարբերություններ, նրա գործնեությունն անշուշտ կարևոր ազդեցություն է ունեցել մեր երկրում մարդու իրավունքների երաշխավորման ու պաշտպանության մակարդակի բարձրացման հարցում, ասված է նախագահի մամուլի խոսնակ Արմեն Արզումանյանի պատասխանում։
Այսօր լրագրողներին են հանդիպել իրավապահներն ու հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները Հայաստանում ժամանակ առ ժամանակ բացահայտվում են սեռական բնույթի հանցագործություններ, այդ թվում դրանց առավել նողկալի տեսակը՝ մանկապղծության դեպքերը։ Այսօրվա քննարկման մասնակիցների կարծիքով այդ հանցագործությունների համար նախատեսված պատիժը բավական մեղմ է, ուստի խստացումը պետք է խթանի պայքարը սեռական ոտնձգությունների դեմ։ Լսենք Հասմիկ Սմբացյանին։
Հայաստանի քրեական օրենսգիրքը քրեական պատասխանատվություն է սահմանում անչափահասների սեռական ազատության և անձեռնմխելիության դեմ ուղղված հանցագործությունների համար։ Հանցագործությունը համարվում ոչ միայն անչափահասի հետ նրա կամքին հակառակ սեռական հարաբերություն ունենալը, այլ նաև մինչև 16 տարեկան անչափահասի համաձայնությամբ սեռական հարաբերություն ունենալը։ Մինչդեռ այսօր Հայաստանում ձևավորվել է բավական մեղմ պատժողական քաղաքականություն նմանարար կատարած անձանց նկատմամբ։ Այսօր հրավիրած ասուլիսում նման մտահոգություն հայտնեցին People in Need չեխական կազմակերպության երեխաների տրաֆիկինգի կանխարգելումը Հայաստանում ծրագրի ղեկավար Տաթերիկ Բեժանյանը և Հայաստանի գլխավոր դատախազության իրավական ապահովման և եվրոինտեգրման բաժնի ավագ դատախազ Արթուր Ղամբարյանը։
Ցանկացած հայ մարդ պետք է հասկանա, հանկարծ փորձեց երեխային 5 մետրից ավել մոտենա այլ նպատակով, դա իր համար ունենալու անդառնալի հետևանք։ Պետության քաղաքականությունը դա պետք է լինի։
Արթուր Ղամբարյանը մասնավորապես վկայակոչում է քրական օրենսգրքի 141-րդ հոդվածը, որով պատիժ է սահմանվում նվազագույն 100 000 դրամ տուգանքից մինչև ազատազրկում առավելագույնը 2 տարի ժամկետով։ 2009 թվականին այդ հոդվածով եղել է 18 քրական գործ, և միայն 3-ի դեպքում է նշանակվել ազատազրկում, մտահոգություն է հայտնում Ղամբարյանը։
Մնացած դեպքերում նշանակվել է ըստ էության տուգանքի ձևով պատիժներ։
Սա ըստ բանախոսների անթույլատրելի է։ Կանանց ռեսուրսային կենտրոնն արդեն հանդես է եկել քրական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու նախագծով, որտեղ առաջարկվում է հանել տուգանքի ձևով պատժատեսակը և խստացնել ազատազրկման առավելագույն պատժաչափը մինչև 6 տարի։
Իմ համար գիտեք, այն որ մարդը այդ հոդվածով մտնի քրեակատարական հիմնարկ, 15 օր օրել պատիժ կրի, իմ համար դա բավարար է։
Եթե ունենան այդ մտավախությունը, իրենք էլ կմտածեն գործողությունն անելու
ծառայ։ Խնդիրը դա է։ Եթե մենք քրեական օրենսգրքի մեջ տուգանքը հանենք, ոչ դատախազ, ոչ դատան, այլ ընդրանք չեն ունենա, պիտի ուղղակի նշանակեն ազատազրկում։
Հայաստանի դատական դեպարտամենտի տվյալներով 2000-2010 թվականների ընթացքում ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարաններում քննված գործերի վիճակագրության համաձայն սեռական բնույթի հանցագործություններից տուժել է շուրջ 100 անչափահաս, սակայն հաշվի առնելով այս հանցագործությունների լատենտային գաղտնի բնույթը, սա միայն այսբերքի երևացող մասն է, ասում են բանախոսները։
Դե մենք ջայլամի քաղաքականությամբ սուղակի գլուխներս թաքցնենք, որի փերթի ամեն ինչ նորմալ է մեր հասարակության, մի քանի տարի հետո դրա հետևանքները կնեն բավականին ծանր և անդառնալ։
Հիշում եմ Հակոբ Պարոնյանի խոսքը, որ առանց կփորանք ետ-երթքերթան, խոսում ենք եվրոինտեգրում, չգիտեմ ինչ, հետ են գնում դեպի Կամբոջա, Թայլանդ, ինչի համար։
People in Need չեխական կազմակերպության երեխաների տրաֆիկինգի կանխարգելումը Հայաստանում ծրագրի ղեկավար Տաթևիկ Բեժանյանը այսօր անդրադարձավ նաև վերջին 2 օրերին լրատվամիջոցներում հնչեղություն ստացած Metal Prince ընկերության սեփականատեր ԱՄՆ քաղաքացի Հայաստանի վարչապետի նախկին խորհրդական Սերոբ Տեր-Պողոսյանի մանկապղծությամբ զբաղվելու տեղեկատվությանը։
Հասկանում եք, այս հանցագործությունը գաղտնի չի, ամբողջ արթալան գիտի դրա մասին։ Նույնիսկ գիտեն այն երեխաներին, ովքեր որ ունենում են այդպիսի հարաբերությունները այդ մարդու հետ, գումարի չափն էլ գիտեն անգամ։ Այդ հանցագործին ով է աջեցրել։ Մեր հասարակությունը մենք ենք աջեցրել։ Այսօր Սերոբ Տեր-Պողոսյանը բալբալու է մեկ այլ, չգիտեմ ինչյան, ամերիկացի, եվրոպացի որևէ մեկը, որովհետև մենք այստեղ այդպես մեղմ ենք վերաբերվում։ Մեր երեխաները այժմ ապրանք են, 100 000 դրամով մենք վաճառում ենք, կարող են դա էլ չվճարել։ Շատ հաճախ լինում են այդ համաներումները։ Ու ինչ պատկեր ունենք մենք սրանով։
Հիշեցնենք, հունվարի 31-ին հետք էլեկտրոնային պարբերականը գրել էր, թե աղթարացիները լեռնահարստացման կոմբինատի սեփականատիրոջը մեղադրում են սոցիալապես անապահով ընտանիքների անչափահաս երեխաներին մեծ գումարներով դեպի իրեն գրավելու և նրանց փղծելու մեջ։ Սերոբ Տեր-Պողոսյան Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում 3 հերքեց այն ամենն, ինչ հրապարակվել է, ասելով, թե այս կերպ փորձում են արատավորել իր և իր կնոջ բարի համբավը։ Լոռու մարզի դատախազ Կարեն Շահբազյանն էր 3 ռադիոկանալին հայտնել էր, որ հոդվածում մատնանշված Տեր-Պողոսյանի մանկապղծությունն ապացուցող ագրություն իրավապահները չեն ստացել։
Հաղորդում տալ եւ այլ նման հաղորդումներ չի եղել։
Այսինքն ասում եք կասետ է հանձնվել եւ այլը։
Չկատեսան, ոչ մի տեսան չկա։
Իսկ այսօր արդեն հայտնի դարձավ, որ Լոռու մարզի դատախազը արձակուրդ է գնացել։ Լոռու մարզի ոստիկանապետը այսօր մեր ռադիոկանալի հետ զրույցում կրկին փաստեց, թե գործի առնչությամբ որևէ տեսանյութ կամ հաղորդում իրենք չեն ստացել։ Գործը բացահայտելու համար անհրաժեշտ է Լոռու մարզից այն շտաբ բերել ոստիկանության գլխավոր քննչական վարչություն։ Այս մասին այսօր հայտարարեց Հայաստանի գլխավոր դատախազության իրավական ապահովման և եվրոինտեգրման բաժնի ավագ դատախազ Արթուր Ղամբարյանը, ընդգծելով, որ եթե դժողները հատուկ պաշտպանության տակ չառնվեն, այս գործը կմտնի փակուղի։
Այդ երեխաների ցուցմունք չեն տա, երեխաներին 20,000 դրամականներ կվճարեն, որը մեկը ցուցմունք չի տա, եւ այդ գործը նորից կմնա փակված։ Այս պարագայպես իմ բոլոր գործընկերներն ասել եմ, եթե նյութեր են նախապատրաստում Լոռու մարզի քնչական վարչությունում, որպեսզի գործը ճակատագիր ու նշտա, պետք է վերել ոստիկանության գլխավոր քնչական վարչություն եւ այնտեղ պատճաշկունություն կատան եւ գլխավոր դատախազությունն էլ լուրջ մասնագետներ կան, դատախազներ, ովքեր որ պատճաշկունություն կատան։ Եթե մնաց Լոռու մարզի տարածքում, չեմ կարծում, որ լուրջ ճակատագիր ունենա, որտեղ նորից կկրում մենք ունենք այսօր զոհերի պաշտպանության լուրջ խնդիր։
Եվ վերջում հավելենք, որ Աղթալայում Սերոբ Տեր-Պողոսյանի վերաբերյալ տարաբնույթ լուրեր են պատտվում, այդ թվում խոսվում է այն մասին, որ իշխանությունները ցանկանում են ԱՄՆ քաղաքացուց խլել լեռնահարստացման կոմբինատը, իսկ քաղաքապետ Հայկ Խաչիկյանն ու իր եղբայրը, սոցիալական պետական ծառայության նախկին ղեկավար Վազգեն Խաչիկյանը այդ հարցում աջակցում են իշխանություններին։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սաղաճը Հայաստանում մտահոգիչ տեմպերով է ընթանում, լավատես փորձագետների կանխատեսումները չեն իրականանում, լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով Հայաստանում սպառողական գները 2010 թվականի ընթացքում աճել են 10.6%-ով։ Թանկացել է գրեթե ամեն ինչ՝ սննդամթերքը, խմիչքն ու ծխախոտը, սպառողական ապրանքատեսակները, դիզերային վառելիքը, նաև ծառայությունների գներն են աճել։ Սակայն գների ամենամեծ աճը պարենային ապրանքներն են գրանցել։ Աճը արձանագրվել նաև 1 ամսվա անցած տարվա դեկտեմբերի և այս տարվա առաջին ամսվա համեմատության արդյունքում։ Վերջին ուսումնասիրության համար 13 անուն ապրանքատեսակներ են դիտարկվել, պարզվել է դրանցից միայն 2-ը չի թանկացել, մյուս 11-ի դեպքում գնաճ կա, հիմնականում մեծ է ձվի, մրգերի, բանջարեղենի, հատկապես կաղամբի ու կարտոֆիլի գների աճը։ Մի քանի ապրանքատեսակների գների տատանումները ներկայացնեմ։ Խնձորն օրինակ 1 ամսվա ընթացքում թանկացել է մոտ 60%-ով, կարտոֆիլը մոտ 24%-ով, կաղամբը մոտ 52%-ով, ընդհանուր առմամբ մրգերն ու բանջարեղենը 25%-անոց գների աճ են արձանագրել։ Ոչ պարենային ապրանքների դեպքում աճը փոքր է եղել 0.5%-անոց։ Մեծ հետ զրույցում, սակայն, երևանցիներին հատկապես պարենային ապրանքների գնաճն էր հետաքրքրում, ապրելը պետք ասում էին։
Ես կարծում եմ դա հատուկ քաղաքականություն է, որ հայերը ուղղակի թողնեն ստեղից գնան։
Մի թոշակը 35,000, հա, այս 35,000-ը հիմա գնա շուկա, շուկայի գներին նայում է, սարսափելի գները, քիչ ենք սպառում, ուրիշ ապրանքներ ենք վերցնում, որը որ հնարավոր է, այսինքն փողի համեմատ։
Այդպիսի կամայականություն աշխարհում չկա։ Գները այս կամ այն ձևով կարգավորվում է, հնարավոր չի լրիվ բարձի թողի անել։
Բոլոր տեղեր աճում է գները, ուղղակի մենք հասցապելի է, որ դա շատ ժողովուրդը չունի, աշխատանք, աշխատավարձ միջին մարդկանց շատ փոքր է, կոռուպցիա մեծ է, բոլորի տեղ, որտեղ գնում ես, բժշկի մոտ, դպրոցը, համալսարանը, բոլոր տեղ պետք է փողը, դրա համար մեր վիճակը շատ դժվար է։
Ճիշտ ասած, զգում եմ, որ ասենք փորձում են լավացնել վիճակը, կշտկվի, ես չեմ կարծում, որ այսպես կմնա։ Իմ ընկերներից գալիս են արտասահմանից, ասում են, գիտեք ինչ կա, շատ լավ երկրում եք ապրում։
Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության անդամ ազգային ժողովի ֆինանսավարկային բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Մինասյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում պարենային ապրանքների գների նախորդ տարվա աճը պայմանավորեց գյուղատնտեսության համար անբարենպաստ տարով։
Այս առումով երկրի պետք է կատարեն քայլեր, որոնք չեզոքացնեն այդ գնաճային ճնշումները։
Այդ գործով պետք է զբաղվեն կառավարությունը, կենտրոնական բանկն ու տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը, ասաց Գագիկ Մինասյանը։ Իդեպ, կենտրոնական բանկը վաղը կներկայացնի 2011 թվականի առաջին եռանցյակի դրամավարկային քաղաքականության ծրագիրը, որտեղ նաև գնաճի զսպման մեխանիզմները պետք է արտացոլվեն։ Հայազգային կոնգրեսի տնտեսական հանձնախմբի անդամ Վահագն Խաչատրյանի գնահատմամբ տեղի ունեցող գնաճը նախ եւ առաջ գոյություն ունեցող մենաշնորհները չզսպելու արդյունք է։
Այսինքն մոտեցումը պետության կողմից, իշխանության կողմից եղել է սա. Մենք ունենանք քնովոնազանդ մարդիկ, որոնք չեն ունենա ֆինանսական աղբյուրներ, կամակատարներ կլինեն, որոնք ընտրությունների ժամանակ 1000, 3000 կամ 5000 դրամով կվաճառեն իրենց ձայնը։ Դրա շարունակությունը իրական կյանքում մենք զգում ենք արդեն հիմա, երբ որ գները ֆանտաստիկ տեպերով աճում են։ Համակարգը, որը աշխատում է այսօր մեր մոտ, չի ուղված ժողովրդին, չի ուղված քաղաքացին, այլ համակարգը ուղված է իշխանավորին, այդ մի խումբ մարդկանց հարստանալուն։
Նման ընթացքի դեպքում ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչը սոցիալական խռովությունների հնարավորություն է տեսնում։
Բոլոր պայմանները կան, որ սոցիալական բնդ լինի։ Հասկանալի է, որ Երևան քաղաքում փողոցային կամ բացօթյա առևտուրը հաճելի չի որպես քաղաք, բայց դրա փոխարեն դու պետք է ալտերնատիվ առաջարկես։ Հետո հունվարամիսը նամիսը չի, որ դա պետք է վերացվի։ Կախված կլինի նաև այն մարդկանցից, ովքեր դժգոհ են։ Կլինի եգիպտական տարբերակ, կլինի թունիսյան տարբերակ, կլինի հայկական տարբերակ, բայց մի բան փաստ է, որ իշխանությունը իրենց սպառել է։
Հանրապետական Գագիկ Մինասյանը չկիսեց Վահագն Խաչատրյանի կարծիքը։
Բունտով երբեմն որևէ դրական արդյունքի հասնել հնարավոր չի։ Խնդիրները պետք է լուծվեն այլ հարցության մեջ, որտեղ իշխանությունները ունեն իրենց գործառույթները, դրանք պետք է անեն այդ գործառույթները հավուրց պատշաճի։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիում մի քաղաքացի դատական կարգով փորձում է հասնել այն բանին, որ քաղաքապետարանը ճանաչի հողամաս ձեռք բերելու փաստը, բանը հասել է դիվան բաշուն, որովհետև քաղաքացին ժամանակին չի ձևակերպել փաստաթղթերը։ Լսենք Սաթեն Իգվանցյանին։
Գյումրիում հաշվարկվում է մոտ 7-8000 ապօրինի շինություն։ Այդ շինությունների շատերը երկրաշարժի ծանոթևան ընտանիքները կառուցեցին, երբ տարիներ շարունակ Գյումրիում բնակարանաշինություն չիրականացվեց ու երբևէ պետության կողմից բնակարան ստանալու հույսը կորցրեց։ Մի քանի անգամ դրանք օրինականացնելու որոշումներ ընդունվեցին, ու քանի որ շատ քչերը կարողացան օգտվել, անդ մեջ ժամկետներն էին երկարացկվում։ Իսկ բնակիչները չեն շտապում օրինականացնել, քանի որ դա բավականին ծախսատար էր։ Անցյալ տարի ազգային ժողովն օրենք ընդունեց անօրինական շինություններն օրինականացնել անվճար, սակայն դրանից ոչ բոլորն են օգտվելու, թե ինչու պարզաբանում է Գյումրու քաղաքապետարանի գլխավոր ճարտարապետ Հենրիկ Գասպարյանը։
Օրինականացման ենթագայեն, այսինքն կարգավիճակի ճշտման խնդրով հարց է դրված, այն անհատական բնակելի տները, որոնք կառուցված են քաղաքաշինական, շինարական նորմերի համաձայն, չեն տնվում կանաչ կոդիներում, իջնել տրանսպորտային նախորդակցությունների օդարման և պապաման կոդիներում։
Այսինքն
եթե չի համապատասխանում, ուրեմն գործում են այլ օրենքներ։ Եթե քանդելու ենթագա է, քանդում ենք։
Անօրինական շինությունը պետք է կառուցված լինի նաև մինչև 2001 թվականի մայիսի 15-ը, որ անվճար հիմունքներով օրինականացվի, որքան հայտ է ստացել քաղաքապետարն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո, հարցրի գլխավոր ճարտարապետին։
Օրենքի դուրս գալուց հետո քաղաքապետարանում ստացվել է մոտավորապես 4500 դիմում։ Ցավոք, մեր քաղաքում շատ մարդիկ սխալ են հասկացել այդ օրենքի իմաստը և ցանկանում են իրենց ունեցած, այսպես ասած, հյուղակները, դոմի կոչված ժամանակավոր կառույցները օրինականացնել և դառնալ նրանց նկատմամբ սեփականատեր։ Դրանց մեջ կան բավականին մեծ թվով նման տեսակի դիմումներ, որոնք օրինականացման, այսինքն սեփականության իրավունքը ճանաչման ենթակա չեն։
Հողի կռիվներն ու վեճերը Գյումրիում քիչ չեն, դրանցից շատերը նաև դատական կարգով է լուծվել։ Այսօր լրագրողներին իր ու քաղաքապետարանի հետ ունեցած հողի նաև շինության օրինականացման հարցում առաջ եկած կռվո առարկան ներկայացրեց Սոնա Մինասյանը, վերջինս նշեց, որ 2002 թվականին մասնակցել է աճուրտի հողը գնել ու հիմա պարզվում է, որ ինքն այդ հողի նկատմամբ իրավասություն չունի։ Լսենք Սոնա Մինասյանին։
Գասպարյանը չի ուզե իմ հողի ստերը ես դառնամ։
Ինչո՞ն է պատճառը։
Որովհետև նախատեսել է ուրիշի համար։ Ինքը գուզե իմ հողս վաճառի։ 2002 թվականից էլ այդ կռիվը կերտա մեր հողի համար, աղջիկ ջան։
Այսինքն չգիտեք տասերն
այդ։ Եթե չէ, մուզումներն որ ես երել եմ, իմսը ես 22 տարի այդ հողի վրա կապրեմ։ 22։
Փաստաթուղթում է ծեր ձեռքի
տաս։ Մուզման չեկերն է։
Միայն կտրում։
Հա։ Կեսը մուզել եմ, խնդրեմ 75%։
Քաղաքի կենտրոնում գտնվող հողի նկատմամբ իր իրավասությունը կորցրել է Սոնա Մինասյանը, այսպես պարզաբանեց գլխավոր ճարտարապետ Հենրիկ Գասպարյանը։
2002 թվականից մինչև հիմի անցել է 8-9 տարի, եթե ինքը գնել է աջուրտով կամ մրցույթով շահել է, ինքը պարտավոր էր անմիջապես իր իրավունքները ենթարկել պետական գրանցման համապատասխան պայմանագիր կնքվեր և ինքը կադաստրի կողմից գրանցեր իր սեփականության իրավունքը։
Այսինքն
ինքը հողի նկատմամբ ոչ մի իրավունք չունի։
Չի վավերացրել,
ոչ մի իրավունք ներկա պայմանում ինքը այդ հողի նկատմամբ չունի։
Ինչ է
այդ հողը պետք է ազատվի այդ տնակներից Եվ մենք այդ հողամասը համապատասխան կարգով դրամադրում ենք կառուցապատման։
Իսկ այդ 75,000 դրամով ողնուցելը դա ինչ է լինելու։
Ես չգիտեմ ինգի 75,000 դրամ ինչի համար է մուձե, որտեղ է մուձե, այդ հողատարածքի նկատմամբ ոչ ոք աչք չունի, ոչ ոք մոտեցություններ չի կայացնում, մենք պատրաստենք հողամասը իրեն տալու, օրենքով, սահմանված կարգով։
Հողատարածքի վրա տնակինքի Ստիկինսոնը նաև քարաշեն կառույցն ունի, որը ցանկանում է սեփականաշնորել անվճար հիմունքներով, սակայն քաղաքապետարանում մերժել են։ Ինչով է պայմանավորված մերժումը, ճշտեցի Հենրիկ Գասպարյանից։
Ուղղակի մենք չենք կարող անվճար տրամադրել այդ կացարան, ասեմ, թե չգիտեմ ինչ ասեմ, ամեն ինչի զուրկ, քաղաքաշինական նորմերին հակասող, շինարական նորմերին հակասող, սանիտարական նորմերին հակասող, հակարդը բոլոր իշխանավոր նորմեր կան, բոլորին հակասող, ինչ որ տնակ, որ արդեն տնակեր չէ, տնակի մնացորդ է, դներ օրինականացնել անվճար եւ տալ իրեն։
Թե ինչու է շինությունը չի սեփականաշնորվում այս խնդրով, Տիկինսոնը նաև նամակ է գրել նախագահ Սերժ Սարգսյանին ու սպասում է պատասխանի։ Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ընթերցանք Երևանյան մամուլ օրվա ուշագրավ հրապարակումների տեսությունը, ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Արձագանքելով երեք մայրաքաղաքում տեղացած Արադ Ձյանը քաղաքային իշխանությունների պատրաստ չլինելուն, առավոտի խմբագրական արձագանքում է. Երբ Երևանում ուժեղ ձյուն է տեղում, դա իսկական աղետ է բնակիչների համար։ Ընդ որում, վերջին տարիներին օդերևութաբանների տեխնիկական միջոցները այնքան են զարգացել, որ նրանք բավականին ճշգրիտ են կանխատեսում, երբ եւ որքան ձյուն է գալու, այնպես որ ոչ մեկի լեզուն չի պատտվի ասել, թե ձյունը անսպասելի էր։ Այս տարի օրինակ մենք մոտ 10 օր առաջ գիտեինք, որ Երևանում փետրվարի 1-ին ձյուն է գալու։ Դրա մասին ենթադրում եմ քաղաքապետարանում նույնպես գիտեին, եւ շատ դրամաբանական կլիներ, որ հունվարի 31-ի երեկոյան կազմոպատրաստ սպասային այդ իրադարձանը։ Մինչդեռ տպավորությունն այն է, որ քաղաքապետարանը հանկարծակի էր եկել, որի հետևանքով 3 առավոտյան ճանապարհների վիճակը ահավոր էր՝ վկա մի քանի տասնյակ վթարային ու բազմաթիվ խցանումները։ Փոխվում են հասարակարգեր, ռեժիմներ, սև և սպիտակ քաղաքապետեր, բայց այդ տխուր փաստի արձանագրումը կրկնվում է բոլոր հասարակարգերի և քաղաքապետերի ժամանակ, ընդհանրացնում է առավոտի խմբագիրը։ Արադ Ձյանն ու դրա հետևանքներին է անդրադառնում նաև երկիրը, գրելով. «Ձյունը քիչ էր, ապանել վրադիր եկավ. Պարզվում է, ձյուն պետք է գար, ավտովթարներ լինեին, որ հասկանայինք, ապան ժամանակավրեպ էր. Ինչ օգուտ ստացան պարտադիր ապահովագրության անցած այն վարորդները, ովքեր ահազանգում էին, իսկ գործակալները լռում էին. Ասում են, պատրաստ չեն. Պարտադրելուց պատրաստ էիք, չէ? Նման պատճառաբանությունից հետո մարդը զգում է, որ հերթական անգամ խաբված է, և պաշտոնյաներին, ովքեր ցավոք ասոցացվում են պետության հետ, մտովի հիշելը բնական է, դառնում է արդարացված. Իսկ կարելի էր, չէ, ամեն ինչ կազմակերպել այնպես, որ լավ լիներ. Մանավանդ երբ օրվակեսին արդեն մաքրման աշխատանքները ընթացքի մեջ ընկան», գրում է Երկիր օրաթերթը։ Ներքաղաքական թեմաների շրջանակում մամուլը շարունակում է վերհանել Հայաստան-Եգիպտոս զուգահեռները։ Չորրորդ ինքնիշխանություն թերթում կարդում ենք. «Քաղաքական դաշտում աշխուժորեն քննարկվում է այն հարցը, թե ինչու Հայաստանում տեղի ունեցավ այն, ինչ այս օրերին տեղի է ունենում Եգիպտոսում. Ամեն մեկը մի բան է ասում. Մեկն ասում է, Հայաստանում դրա նախադրյալները չկան, մի ուրիշն ասում է, պաճառը մեր ազգային մենթալիտետն է, որովհետև մեր ժողովուրդը բունտանել չի սիրում. Երրորդն ասում է, պաճառը ընդդիմության որակն է կամ վճռականության պակասը եւ այլն. Մի քանի նկատառումներ էլ մենք ներկայացնենք. Միջազգային հեղինակավոր վերլուծաբանները, որպես Եգիպտոսի սոցիալական ահավոր վիճակի ապացույց, նշում են մի փաստ. Մարդիկ իրենց եկամուտների 41%-ը ծախսում էին սննդամթերքի վրա, իսկ դա համարվում է խայտառակ ցուցանիշ. Իսկ գիտեք, թե Հայաստանում մարդիկ իրենց եկամտի քանի տոկոսն են ծախսում սննդամթերքի վրա? 70-ից 72%-ը։ Այնպես որ սոցիալական բունտի նախադրյալները Հայաստանում պետք եղածից դեռ մի բան էլ շատ են։ Ինչ վերաբերում է ընդդիմության որակներին, ապա այդ թեման քննարկելուց առաջ երևի արժե հիշել, թե ինչ է տեղի ունեցել Հայաստանում 2008-ի մարտի 1-ին և ինչ է տեղի ունենում այսօր Եգիպտոսում։ 3 տարի առաջ Երևանում բանակը դուրս բերվեց ժողովրդի դեմ, իսկ Եգիպտոսում բանակը ոչ թե ժողովրդի դեմ է դուրս բերվել, այլ հանուն կարգ ու կանոնի հաստատման։ Ինչու? Որովհետև Եգիպտոսի իշխանություններն ամեն դեպքում նաև պետության մասին են մտածում։ Բանակն էլ մոնոլիթ կառույց է և կողքից վերնամտած կրիմինալ ստրուկտուրաներ չունի։ Այս և մի շարք այլ դիտարկումներ ներկայացնելուց հետո 4-րդը եզրակացնում է. «Մեղքն ընդդիմության վրա բարձելն արդարացի չէ. Պաճառն իշխանություններն են, ավելի ճիշտ այն փաստը, որ Հայաստանն իշխանություններ չունի։ Դրա փոխարեն իշխանությունը զավթել է քրեական հանցագործների փոքրիկ մի խումբ, որի դեմ պայքարելը պարզապես վտանգավոր է կյանքի համար, ահա եւ ողջ տարբերությունը։ Թեման արծարծվում է նաեւ հայաց-աշխարհ թերթում։ Թունիսում, Եգիպտոսում ու Եմենում տեղի ունեցած իրադարձությունները, որոնք ինչպես ողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում դարձել են բուրն քննարկման առարկա, ակնհայտորեն խառզգացումներ են առաջացրել հայերենի հեղափոխականների հոգում ու սրտում։ Ինչ խոսք, Տեր Պետրոսյանի կոնգրեսն անչափ ոգևորված է, ավելին։ Հանդես գալով հայ հասարակության անունից հայտարարում է, թե արաբական աշխարհում իրար հաջորդող իշխանափոխությունները ոգևորել են նաև մեր հասարակությանը, ինչը հազիվ թե կարելի է իրական համարել։ Կազմի հետաքրքրությունը այլ բան է, ոգևորությունը այլ։ Մեր հասարակությանը չի կարող ոգևորել այն քաոսային իրավիճակը, հարյուրավոր մարդկային զոհերն ու անիշխանությունը, որ մասնավորապես տիրում է Եգիպտոսում, եւ ընդհանրապես դժվար թե որևէ նորմալ հասարակություն կցանկանար իր երկրում տեսնել Պոմպեի վերջին օրը կտավը հիշեցնող տեսարաններ, ինչպես վերջին օրերին տեսնում ենք Կահիրեի փողոցներում, գրում է Հայոց աշխարհ օրաթերթը։ Հրապարակը գրում է. Մեր պետության առաջին դեմքերը պարզվում է չեն խոշում իրենց վրա նորանոր առավել ծանր բեռ վերցնելուց։ Այլ կերպ հնարավոր չէ անվանել այն, որ երկրի նախագահը համաձայնում է դառնալ Երևանի պետական, վարչապետը մանկավարժական, ազգային ժողովի նախագահը տնտեսագիտական համալսարանի խորհրդի նախագահ։ Կամ այս անձինք այնքան ազատ ժամանակ ունեն, որ կարող են նաև հասարակական հիմունքներով նման պատասխանատու աշխատանք կատարել, կամ այդ աշխատանքը պատասխանատու չի, ընդամենը ձև է, հարսանիքի գեներալի նման մի բան։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Ընդհատված երկ, այսպես են անվանելու ֆիլմը, որը կպատմի ճակատագրի բերումով մի աներևակայելի վիճակի մեջ հայտնված հայի ու ադրբեջանցու մասին, թվում է, թե լավ մարդասիրական գաղափար է, որը կարող է նպաստել խրամատներով բաժանված երկու ժողովրդների երկխոսությանը, սակայն ֆիլմի սցենարը Ադրբեջանում թշնամանքով են ընդունում։ Արդյոք կհաջողվի այն նկարահանել, լսենք Գայանե Դանելյանին։
Մոսկովաբնակ մի խումբ երիտասարդներ, Մոսկվայի արվեստի և մշակույթի ինստիտուտի շրջանավարտներ Արիկ Մանուկյանի և Աշոտ Պողոսյանի գլխավորությամբ դեռ անցյալ տարվանից նախաձեռնել էին ֆիլմ նկարահանել Ղարաբաղյան հակամարտության մասին, որի հիմքում ընկած է հետևյալ պատմությունը. Պատերազմի ընթացքում մի հայ և ադրբեջանցի զինվոր հայտնվում են նույն հորում և հանգամանքների բերումով նրանց մեջ երկխոսություն է ծավալվում թե պատերազմի, թե հակամարտության մասին, ու բնականաբար նրանցից յուրաքանչյուրը փորձում է ներկայացնել և փաստերով դիմացինին համոզել սեփական դիրքորոշման ճշմարտացիությունը։
Ուզում եմ հատուկ նշել, որ մենք հավատարում ենք մնում սկզբնական նպատակին, ցույց տալ ֆիլմում առողջ բանավեճ երկու երկրների ներկայացուցիչների միջև։ Սա ցավոք շատ հազվադեպ հանդիպող, մեր օրերում հազվադեպ հանդիպող քաղաքակիրթ երկխոսություն պետք է լինի։
Ըստ ֆիլմի հեղինակների մտահղացմամբ, ֆիլմի կերպարները պիտի մամնավորեին մեկական հայ և ադրբեջանցի դերասան։ Եվ դեռ անցյալ տարեվերջին սկսվել էին ֆիլմի նկարահանումները, սակայն, ինչպես այսօր ուրբաթ ակումբում հրավիրած ասուլիսին պատմում էր ֆիլմի պրոդյուսեր Աշոտ Պողոսյանը, Ադրբեջանի կողմից լուրջ ճնշումների ենթարկվելով մոսկովաբնակ ադրբեջանցի դերասանը հրաժարվում է մասնակցել ֆիլմի նկարահանումներին և ընդհատում աշխատանքը, քանի որ ադրբեջանական լրատվամիջոցներում մեծ արշավ էր սկսվել ֆիլմի դեմ, թերևս այն պատճառով, որ ինչպես այսօր ներկայացնում էր Աշոտ Պողոսյանը,
ֆիլմը կստանա լայն հասարակական արձագանք և միջազգային հանրությանը կներկայացնի կոնֆլիկտի և հետագա իրադարձությունների իրական պատկերը, չհամեմված ադրբեջանական պրոպագանդայի։ Մենք սկսեցինք փնտրել նոր դերասանի և այս ինչ որ ասում եմ ստուգված չէ, սա մամուլի հրապարակումների հիման վրա, հրապարակումները եղան, որ Ադրբեջան, Ռուսաստանում Ադրբեջանի դեսպան Փոլատ Բուլբուլոգլին հանդիպումները ունենում Մոսկվայի ազգությամբ ադրբեջանցի դերասանների հետ և հորդորում նրանց որևէ կերպ մասնակցություն չունենալ մեր նախագծին։ Մենք նամակով դիմեցինք Բուլբուլոգլուն, դեռևս որևէ մեկնաբանություն չենք ստացել այս հարցի վերաբերյալ։
Այնուհանդերձ արդեն իսկ ֆիլմի հեղինակներին հաջողվել է բանակցություններ վարել և համաձայնություն ստանալ երկրորդ ադրբեջանցի դերասանից, որը պատրաստվում է նկարահանվել այս ֆիլմում, նրա անունը առայժմ գաղտնի է պահվում, որպեսզի ադրբեջանցիները չկարողանան ճնշում գործադրել նրա վրա։ Դա իսկ հայ զինվորի կերպարը մամնավորելու համար բնականաբար բարդություններ չեն ծագել։ Այս կերպարը տարի համար ընտրվել է կրկին մոսկովաբնակ հայ երիտասարդ դերասան 28-ամյա Կարեն Մարտիրոսյանը։ Հայ-ադրբեջանական հակամարտության մասին պատմող այս ֆիլմը, որ կոչվելու է «Ընդհատված երգ», նախապես ծրագրավորվել էր ստեղծել փոքր բյուջեով, ունեցել է ընդամենը $10,000 հիմքում։ Ֆիլմի նկարահանումները սկսելու համար Աշոտ Պողոսյանը վաճառել է սեփական մեքենան։
Սկզբից ֆինանսավորման մասին մենք չենք էլ մտածում, ֆինանսավորում ենք մեր անձնական միջոցներով մոտ $10,000 չափերի բյուջեն, բայց հետո այս աղմուկից հետո սկսեցին հետաքրքրվել որոշ ներդրողներ, որոնց հետ այժմ տարվում են բանակցություններ։ Գիտեք, զուտ ֆիլմի վրա այն ֆլեշբեքներով, որոնք մենք նախատեսում ենք, ֆլեշբեքը կինեմատոգրաֆիայի մեջ, ասենք մարդը ինչ-որ բան պատմում է ու պատկերը գնում է այն տեսարանները, որի մասին ինքը խոսում է, այն ֆլեշբեքներով, որոնք մենք նախատեսում ենք, մոտ $1,000,000, բայց եթե անգամ այդ գումարը չհավաքվի, մենք կնկարանենք այն գումարի շրջանակներում, որին կտիրապետենք։
Այսօր Աշոտ Պողոսյանը հավաստիացնում էր, որ ֆիլմի նկարահանումները կավարտվեն մայիսին, իսկ կինոնկարի պրեմիերան կգանա Մոսկվայում մայիսի վերջին։ Իսկ թե ինչու է ֆիլմը խորագրված «Ընդհատված երգ» կամ ինչ «Ընդհատված երգի» մասն է խոսքը, Աշոտ Պողոսյանն ասաց՝ «Կիմանաք, երբ կնայեք ֆիլմը»։ Այստեղ Երևանում, ըստ հեղինակների մտահոգությամբ, այս ֆիլմը կցուցադրվի այս տարվա հունիսին միայն։ Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, հիմա ստուդիայում հեղինե Բունյացյանն է, նորվա ընթացքում հետևել է Եգիպտոսում ծավալվող իրադարձություններին։ Հեղինե, ինչ վիճակ է այս պահին։
Արմեն, վերջին հաղորդումների համաձայն վիրավորների թիվն անցնում է 100-ից, առավոտից սկսված բախումները Մուբարակի աջակիցների եւ ընդդիմադիրների միջև շարունակվում են մինչև այս պահը։ Մարտի կարծակում են միանց վրա արարում քարերի, փայտերի եւ մահակների օկնությամբ օթում շարունակվում են պատտվել զինվորական ուղաթիռները։ Բանակը, սակայն, առայժմ որևէ կերպ չի միջամտում, հնչել են միայն մի քանի նախազգուշական կրակոցներ։ Զոհերի մասին տեղեկություններ դեռ չկան։ Քիչարած Սպիտակտունը հանդես եկավ հատուկ հայտարարությամբ եւ զբսվածություն կոչ արեց կողմերին։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ